ซีดีรวมธรรมบรรยายในปีพุทธศักราช2549ชุดธรรมไม่ทิ้งโลกโดยพระพรหมกุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่10ตอบเรื่องสิทธิเพศที่3 2 1บรรยายเมื่อวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2549
การบัตรการนั้นเรื่องพ่อนะครับเรื่องสิทธิมิชนคงจะถามต่อที่ที่กราบเรียนท่านไว้ก่อนแล้ว
เรื่องพ่อครับพอเรื่องคนที่ว่าจะมาขอบวชคนขอบวชวันนั้นใครพูดว่าเพศที่3ใช่ไหมเขามีใช้คำนี้แล้วเหรอเพศที่3วันนั้นใครพูดไม่รู้เรียกว่าเพศที่3
ส
ัง
คมใช้ค่ะ
เลยและยอมรับกันแค่ไหนอ่ะทีนี้ถ้ายอมรับแล้วยิ่งชัดเลยก็สังฆะเนี่ยตั้งขึ้นมาแต่ละเพศก็ต้องมีสังฆะ1สังฆะ1ก็สำหรับพระภิกษุผู้ชายก็เป็นภิกขุสังฆะพอจะมีผู้หญิงบวชก็ต้องตั้งอิศเซนอีกสังฆะหนึ่งก็เป็นภิกขุณีสังฆะนี่ถ้ามีเพศที่3ก็ต้องตั้งอีกสังฆะจะมาขอบวชอันไหนใช่ไหมจะมาขอบวชในสังฆะนี้มันก็คนละเพศมันก็ขัดกันอยู่ในตัวแล้วมันชัดเจนไปเลยคือเราต้องเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าการบวชเนี่ยมันมีเรื่องทางเพศที่ว่าในกระบวนการฝึกฝนปฏิบัติเพื่อพัฒนาชีวิตเนี่ยมันตัดปัญหาเรื่องเพศไปด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่ให้มีความคลุกคลีในเรื่องนี้อยู่แล้วท่านที่ว่าเป็นเพศที่3เนี่ยถ้าเราไม่เอาในแง่ที่ว่ายอมรับเป็นเพศที่3มันก็มีปัญหาในเรื่องทางเพศอยู่น่าจะมีปัญหายิ่งกว่าผู้หญิงอีกเช่นว่าในภิกษุสังฆะถ้าภิกษุอยู่กันแล้วก็มีภิกษุณีมีผู้หญิงมาอยู่ร่วมเนี่ยก็แยกชัดก็จะตัดปัญหาเรื่องเพศไปได้ส่วนหนึ่งในการที่รู้จักแยกชัดนี้ถ้าเป็นคนที่เลือกเป็นผู้ชายเหมือนกันแต่มีความรู้สึกไม่เหมือนอย่างนี้เขาอาจจะมีความต้องการมีความปรารถนาต่อเพศชายด้วยกันและอย่างนี้ก็จะยิ่งทำให้ชีวิตของการปฏิบัติการฝึกฝนในหมู่ของผู้ชายที่เป็นพระภิกษุนั้นยิ่งยุ่งใหญ่เลยใช่ไหมการตั้งภิกษุสงฆ์ขึ้นมาก็เพื่อใหเกิดสภาพเอื้อต่อคนกลุ่มนั้นที่จะได้ปฏิบัติไปสู่จุดหมายได้ผลดีดังนั้นมันกลายเป็นว่าเกิดมีอุปสรรคมากยิ่งขึ้นแล้วตัวเองก็ไม่ได้สภาพแวดล้อมที่เหมาะเพราะตัวเองยังมีความพึงพอใจแบบนั้นก็ยิ่งกลายเป็นสภาพที่แทนที่จะเอื้อต่อการปฏิบัติกลับมาเอื้อในทางตรงข้ามไปเลยก็ได้ดังนั้นเราต้องคิดเรื่องนี้ให้ดีว่าไม่ใช่เพียงแต่เป็นเรื่องว่ามีสิทธิถ้าไปดูว่าสิทธินี้เรามีเพื่อประโยชน์อะไรความมุ่งหมายของการใช้สิทธินี้ก็เพื่อว่าเราจะได้มีโอกาสหรือได้ใช้โอกาสที่เกิดจากสิทธินี้ในการที่จะทำการบางอย่างเพื่อความดีงามเพื่อประโยชน์ที่ต้องการที่มาตรงกับวัตถุประสงค์ของชุมชนนั้นเป็นต้นเช่นสังฆะคำตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรแล้วเราเข้าไปเพื่อจุดมุ่งหมายอันนั้นแล้วการที่เรามีสิทธิอันนี้เราใช้ไปแล้วสิทธิอันนี้มันไปสนับสนุนหรือกลายไปขัดขวางไปในกรณีนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นทางขัดขวางมากกว่าเพราะนั้นถ้าจะให้ถูกแล้วก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้ควรจะตั้งสังฆะขึ้นมาต่างหากเพื่อชนในกลุ่มนี้นะก็เช่นเดียวกับที่ตั้งภิกษุณีสงฆ์เพื่อสำหรับผู้หญิงนั่นแหละหรือยังไงลองช่วยกันพิจารณา
คุณเจ้าพูดจริงๆตามธรรมพระธรรมวินัยนี่ก็มี
พุทธบัญญัติห้ามไว้อยู่แล้วนะฮะ
เดี๋ยวพอใช่อันนั้นในแง่ของธรรมวินัยมีอยู่แล้ว
ทีนี้ถ้าเกิดว่ามีเจตนาที่ว่าต้องการจะปฏิบัติธรรมจริงๆก็ไม่เห็นมีความจำเป็นที่ว่าจะต้องเข้ามาบวชก็ได
้
อยู่ในเพศเดิมหรืออยู่ในสถานะเดิมก็ปฏิบัติธรรมได้ก็เสมอภาคอยู่แล้วพระพุทธเจ้าไม่เคยห้ามไว้เลยนะฮะว่าพระธรรมของพระองค์จะต้องเฉพาะกลุ่มนั้นกลุ่มนี้พระองค์ก็ให้เสมอกันหมดใครต้องการปฏิบัติก็ได้เสมอกันหมดก็คือว่าความเห็นก็คือว่าเสมอภาคอยู่แล้ว
เรียบร้อย
ฮะไม่จำเป็นจะต้องดิ้นรนเข้ามาบวช
ถ้ามาบวชมันก็กลายเป็นไม่เสมอชัดอยู่แล้วว่าไม่เสมอถ้าหากว่าจะให้เสมอก็อย่างที่ว่าก็ต้องตั้งสังฆะขึ้นมาอีกกลุ่มแต่ทีนี้มันมีอีกปัญหาหนึ่งที่เราน่าพิจารณา คือสมัยพุทธกาลนั้นคนที่เราเรียกว่าเพศที่สามเนี่ยจะเป็นคนที่น้อยมากไม่สามารถจะรวมกลุ่มขึ้นมานี่ถ้าในยุคปัจจุบันนี้ถ้ามีมากขึ้นก็อาจจะต้องตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมาต่างหากแต่ทีนี้ว่าไม่มีพุทธบัญญัติในการบวชให้แก่ผู้ที่อยู่ในเพศที่สามนี้เพราะนั้นการตั้งมันก็ตั้งขึ้นมาในลักษณะที่เป็นแบบเป็นชุมชนพิเศษขึ้นมาซึ่งเราอาจจะทำได้ก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรก็เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดให้คนที่เข้ามาในชุมชนเนี้ยได้ประโยชน์มากที่สุดที่จะปฏิบัติเพื่อจุดมุ่งหมายของพระศาสนาที่เขาต้องการมันน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเราดูว่าทำไงจะได้ผลดีแก่ชีวิตของเขาด้วยแล้วก็แก่ผู้อื่นด้วยทั้งสองฝ่ายไม่ใช่มองแค่จะใช้สิทธิใช้อย่างไรแล้วจะได้ประโยชน์ที่สุดนั่นแหละตัวเขาเองก็จะได้ประโยชน์มากด้วยอันนี้หนึ่งแล้วมีอะไรไหมเลยพ่อ
เรื่องการฆ่ามนุษย
์อ๋อเลยพ่อ
ศาสนาพุทธ
อ้าวทำไมสั้นนักล่ะเรื่องนี้ไม่มีข้อแย้งอะไรเลยเชิญ
คำถามที่หนึ่งคือว่าที่ว่ามีในบัญญัตินะฮะในบัญญัติว่าไว้ว่ายังไงบ้างนะฮะ
ก็บัญญัติไม่ให้บวชผู้ที่เป็นบันเดาะอุปโตพยัญชนะ
บันเดาะนี่แปลว่าคนที่ตัดเครื่องเพศชายออกแล้วถูกไหมฮะ
ก็แปลกันมาก็กระเทยว่าอย่างนั้นเดิม
ถ้ากระเทยนี่แปลว่าเฮอร์มาโฟไดต์มีสองเพศในคนเดียว
ท่านกำกับไว้หมดแหละมีกระเทยประเภทต่างๆมีหลายประเภทเลยบันเดาะท่านก็แยกประเภทไว้แล้วมีอุปโตพยัญชนะก็คือคนสองเพศ
คือคราวนี้เนี่ยคนในเพศที่สามเท่าที่เข้าใจกันนะ
เลยบอ
ลหมายถึงว่าถ้าเกิดดูโดยภาวะร่างกายโดยปกติแล้วเขาก็มีความเป็นชาย
นั่นสิ
เหมือนกับคนโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นจะว่าบัญญัติห้ามเนี่ยผมไม่เริ่มไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะนั้นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยในเนื้อแท้ของพุทธศาสนาเองเรามักจะลงไปที่ว่าเรื่องความเป็นอัตตาความเป็นตัวตนก็ไม่มีเพศมันก็ผมไม่แน่ใจว่าเป็นสมมติสัจจะแบบหนึ่งหรือเปล่าการที่เรารู้สึกเรื่องเพศผมเข้าใจว่าทุกคนไม่ได้รู้สึกตลอดเวลา
เ
รารู้สึกเรื่องของเพศว่าตัวเองเป็นใครหรือเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยมันขึ้นมาเป็นพักแม้กระทั่งคิดเข้าใจว่านะฮะว่าความสำนึกเรื่องเพศเนี่ยมันจะสูงสุดตอนเมื่อมีกิจกรรมทางเพศในภาวะที่คนมาขอบวชในพุทธศาสนาถือเพศพรหมจรรย์พยายามที่จะไม่ข้องเกี่ยวกิจกรรมทางเพศเนี่ยแม้กระทั่งว่าคนนั้นเดิมในภาวะเป็นพระวาทเนี่ยเมื่อมีความต้องการทางเพศอาจจะชอบเพศเดียวกันในภาวะการปฏิบัติภารกิจที่เป็นสงฆ์เนี่ยหรือเป็นพระก็ตามเมื่อกิจกรรมทางเพศถูกตัดออกไปจากชีวิตแล้วผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้จำเป็นหรือเปล่าที่เราจะต้องเอามาพิจารณา
คือพูดกันง่ายๆอย่างนี้ก็หมายความว่าที่ท่านบัญญัติเนี่ยไว้ปฏิบัติต่อผู้ที่รู้กันชัดๆแล้วนี่ในกรณีที่ยังไม่ชัดเนี่ยมันก็ยากแต่ว่าเรื่องวินัยเป็นเรื่องสมมติเท่านั้นแหละคือสมมตินี้ก็หมายความยอมรับตามที่ตกลงกันในสังคมท่านจะไม่เอาเรื่องของธรรมะที่เป็นนามธรรมเข้ามายุ่งมากเพราะว่าอย่างเรื่องอ้าวกราบไหว้เนี่ยนี่เป็นเรื่องทางวินัยเป็นเรื่องของสมมติการยอมรับข้อตกลงกติกาในทางสังคมไม่ใช่ของจริงตามธรรมชาติรู้กันชัดไปเลยวินัยเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นไม่ต้องมาพูดกันอีกอย่างเรื่องกราบไหว้เนี่ยก็ดูตามภาษาใครบทก่อนบทหลังเธอจะเป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นไม่เกี่ยวไม่ต้องมาอ้างถ้าอย่างนั้นละยุ่งก็อย่างเรื่องกราบไหว้เนี่ยเช่นอย่างพุทธบัญญัติเรื่องนี้อาตมาเล่าให้ฟังหน่อยโยมอาจจะได้ประโยชน์มากก็ได้คือครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าเราอยู่ก็เป็นชุมชนเป็นสังฆะตอนนั้นชักใหญ่ขึ้นแล้วมีพระจำนวนมากก็ควรจะมีการแสดงความเคารพกันแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรพระองค์หนึ่งก็เสนอบอกว่าใช้เกณฑ์วรรณะสิใครออกบวชจากวรรณะกษัตริย์พราหมณ์ก็เป็นวรรณะสูงคนออกจากวรรณะสูตรออกบวชจากวรรณะแพทย์ก็ต้องกราบพวกออกบวชจากวรรณะกษัตริย์พราหมณ์แล้วก็เหตุผลขององค์หนึ่งก็เสนอว่าเอาอย่างนี้คนไหนเป็นพระอรหันต์ก็เป็นผู้รับไหว้คนอื่นถ้าเป็นพระโสดาสกทาคามีก็ไหว้คนองค์ที่เป็นอรหันต์เป็นต้นนี่ก็เป็นข้อเสนออันหนึ่งในบรรดาข้อเสนอต่างๆอ้างกันไปอ้างกันมาพุทธเจ้าก็สรุปว่าเอางี้ดีมั้งใครบวชก่อนก็เป็นพี่คนบวชหลังไม่ว่าจะบวชจากวรรณะไหนอะไรทั้งนั้นพุทธเจ้าก็ทรงเอาอันเนี้ยว่าใครบวชก่อนบวชหลังบวชทีหลังก็กราบไหว้องค์ที่บวชก่อนก็ตกลงอย่างนั้นนี่คือเรื่องของวินัยเป็นเรื่องสมมติท่านไม่ไปเอาว่าจะเป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นไม่เกี่ยวหรอกเลยพอนะหรืออย่างคฤหัสถ์ เป็นคฤหัสถ์ที่เป็นโสดาบันเครื่องวัดภายนอกมันไม่มีแต่ทีนี้ว่าทางจิตใจออกมาทางพฤติกรรมก็คือท่านเป็นคนไม่มีความเห็นแก่ตัวและไม่มีความตระหนี่เหนียวแน่นแล้วก็เห็นแก่คนอื่นอยากให้คนอื่นเป็นสุขนั้นก็มีตระกูลโสดาบันที่พร้อมที่จะให้อยู่เสมอนี่พระบางองค์นี่ก็มีเจตนาไม่ค่อยดีนักเพราะตัวเป็นปุถุชนนะเห็นตระกูลนี้ใจกว้างอะไรต่ออะไรก็มาเรื่อยนะมาเรื่อยท่านก็ให้เรื่อยจนตระกูลนี้ครอบครัวเนี่ยแย่ลำบากพระพุทธเจ้าทรงทราบก็มีพุทธานุญาตอันหนึ่งว่าสำหรับผู้ที่มีลักษณะอย่างนี้ให้สงฆ์เนี่ยประชุมกันท่านเรียกว่าสมมติสมมติคือการแต่งตั้งของพระนี่เรียกสมมติเท่านั้นนะก็ให้ที่ประชุมเนี่ยสมมติครอบครัวนี้เป็นครอบครัวโสดาบันเมื่อสมมติอย่างนี้แล้วพระภิกษุองค์ใดไปเที่ยวยุ่มยามขออะไรแล้วก็มีความผิดเลยอันนี้คือเพื่อรักษาคฤหัสถ์นั้นไม่ให้พระสงฆ์เข้าไปรบกวนนี่คือวิธีทางวินัยวิธีทางวินัยก็คือใช้วิธีการทางสังคมที่เป็นรูปแบบเนี่ยมาปฏิบัติไม่ใช่จะไปบอกว่าคนนี้เป็นโสดาบันหรือไม่อันนั้นใช้ไม่ได้นะท่านไม่ยอมรับแล้วจะเป็นจริงหรือไม่ก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนี่อันนี้เป็นเรื่องของสมมติก็รู้กันว่าเป็นสมมติแต่ว่าก่อนที่จะสมมติก็ต้องรู้กันแล้วว่าครอบครัวนี้เขามีลักษณะอย่างนี้มีอัธยาศัยมีคุณสมบัติอย่างนี้เห็นกันอยู่อันนี้มันเป็นเรื่องของการเชื่อมระหว่างนามธรรมกับรูปธรรมหรือวินัยก็เอาแต่เรื่องที่เห็นกันปฏิบัติได้ในทางสังคมชัดเจนไม่มามัวยุ่งยากกับเรื่องทางด้านจิตใจแต่ว่าที่มีทางด้านวินัยขึ้นมาที่เป็นสมมติก็เพื่อเป็นตัวเกื้อหนุนเป็นสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลช่วยให้การปฏิบัติในทางนามธรรมนี้ได้ผลนั่นเองทั้งสองอย่างมันหนุนซึ่งกันและกันแต่ต้องสามารถแยกกันได้นี่ก็เป็นเรื่องของวินัยที่ว่า
ประเด็นเรื่องเพศที่สามเนี่ยคร
ับ
ขออนุญาตถามนิดหนึ่งว่าถ้าระหว่างที่ตอนบวชเนี่ยเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงเป็นภิกษุภิกษุณีแต่อยู่ๆไปเนี่ยมีความเบี่ยงเบน
เรียบร้อย
ให้ทำยังไงครับจะต้องสึกไหมครับ
ก็สึก
มีธรรมวินัย
อันนี้จะดูข้อบัญญัติละเอียดอีกทีหนึ่งเพราะจะต้องมีปัญหา
จากนมัสการต่อจากเมื่อกี้นะ
เรื่อง
ที
่
พระเดชพระคุณอาจารย
์บอกว่าวินัยเป็นเรื่องสมมุติล้วนๆเพื่อไม่ให้มีข้อคิดเห็นขัดแย้งและให้เห็นชัดๆผมก็ยังข้องใจอยู่เรื่องการปรับอาบัติปราชิกซึ่งปราชิกมีอยู่4อย่างปฐมปราชิกเรื่องการเสพเมถุนใช่ไหมคร
ับ
เคยมีเหตุการณ์อันนึงคือนางอุบลวรรณาเถรีซึ่งก็มีกิจกรรมทางเพศกับคฤหัสถ์จนกระทั่งท้องแล้วก็มีคนโจทย์ปราชิกซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าในระหว่างการมีกิจกรรมทางเพศเนี่ยนางอุบลวรรณาเถรีไม่ได้มีเจตนากำหนัดในกิจกรรมนั้นท่านก็เลยว่าท่านนางอุบลวรรณาไม่ได้ต้องอาบัติปราชิกไม่ทราบว่าตรงนี้เนี่ยจริงหรือเท็จยังไงประการใดครับ
ก็จริงสิแต่ต้องขออภัยขอเติมหน่อยคือตอนที่ฟังนะไม่ได้สังเกตรายละเอียดของคำถามที่ว่าจริงนั้นจริงในแง่หลักการแต่ว่าข้อมูลที่เป็นเรื่องราวนั้นในคำถามยังไม่ตรงคือเรื่องราวไม่มีหรอกที่บอกว่าพระอุบลวรรณาเถรีมีกิจกรรมทางเพศจนท้องไม่มีมีแต่ว่าครั้งหนึ่งนะท่านถูกคนที่มาแอบรอบอยู่ในที่พำนักของท่านท่านกลับจากบิณฑบาตแล้วคนนั้นก็ข่มขืนท่านพอข่มขืนแล้วออกจากที่นั้นเขาก็ถูกแผ่นดินสูบก็จบเรื่องราวก็มีเท่านี้ฉะนั้นก็เรื่องที่เป็นข้อมูลนี้อาจจะผิดพลาดไปก็แก้ซะอันนั้นเป็นการพูดในแง่ของข้อมูลทีนี้ที่ว่าจริงก็คือจริงในแง่หลักการที่ว่าจริงก็คือหลักการเกี่ยวกับเรื่องการบัญญัติและก็การปฏิบัติหมายความว่าในเรื่องหลักการทางพระวินัยต้องแยกเป็นสองด้านคือแยกในแง่การบัญญัติกับในแง่ของการปฏิบัติหรือแยกในฝ่ายบัญญัติกับฝ่ายปฏิบัติในฝ่ายบัญญัติก็ถือเอาสมมติบัญญัติเป็นเรื่องรูปธรรมกำหนดได้ชัดเจนไม่ไปวุ่นวายกับเรื่องนามธรรมคุณสมบัติทางจิตใจจะเอานามธรรมมาบัญญัติวินัยไม่ได้หรือถ้ามีก็ต้องมาทำให้มันเป็นรูปธรรมให้ชัดแต่ฝ่ายปฏิบัติ จะดูว่ารักษาวินัยละเมิดวินัยไหมดูที่เจตนาฝ่ายปฏิบัติถึงดูที่เจตนาไม่ใช่ทุกข้อนะบางข้อไม่เจตนาก็ผิดถ้าเรียกว่าสิกขาบทที่เป็นอจิตตกะแต่โดยทั่วไปแล้วจะเจตนากฎหมายก็ต้องใช้หลักนี้แต่บางข้อโดยประมาทไม่เจตนาก็เอาเนี่ยเป็นว่าบัญญัติวินัยนี่ใช้เรื่องรูปธรรมสิ่งที่กำหนดหมายได้ชัดเจนส่วนฝ่ายปฏิบัติต้องดูที่เจตนาว่าละเมิดหรือเปล่าไอ้ตัววินัยเนี่ยมันเชื่อมกับธรรมะที่เจตนาไงก็เราก็ใช้หลักการนี้ไปทั่วแหละกฎหมายก็ใช้อันนี้ทั้งนั้นคือไม่งั้นเราก็ไม่มีเครื่องตัดสินเช่นว่าภิกษุไปเหยียบมดตายอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เจตนาก็ไม่เป็นอาบัติคือแทบทั้งนั้นมันมีเหมือนกันแต่ถ้าจะแยกนะอาบัติที่เป็นอจิตตกะไม่มีเจตนาก็เป็นอาบัติแต่ที่ว่าแม้ไม่เจตนาก็เป็นอาบัติก็มีความผิดเหมือนอย่างว่าทางศาลก็มีการพิจารณากฎหมายเรื่องความผิดโดยประมาทอย่างนี้เป็นต้นใกล้ๆของพระนี่แหละก็มาอย่างเดียวกันแต่ว่าไอ้ตัวหลักการทั่วไปใช้เจตนาเจตนาจะเป็นตัวตัดสินและเจตนาก็จะไปประกอบกับอื่นถ้าไปพิจารณาทางธรรมะเจตนาประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะความอาฆาตแค้นและบาปก็แรงขึ้นใช่ไหมแต่ว่าทางวินัยก็แค่ขาดจากความเป็นพระภิกษุอย่างนี้เป็นต้นแต่เจตนาเป็นตัวเชื่อมระหว่างไอ้เรื่องรูปแบบรูปธรรมกับนามธรรมก็ใช้เจตนาเป็นตัวตัดสินเรื่องพอเชิญ
เราก็ได้รบกวนเวลาท่านมาพอสมควรทีนี้คิดว่าเราคงจะมีเวลาที่จะขอกราบเรียนถามอีก 2-3 เรื่องพอนะครับ
เรื่องค้ามนุษย์ยังไม่ได้ตอบก็ต้องตอบต่อเรื่องพอเชิญเชิญเอ๊ะแต่ว่าที่จริงพูดเรื่องเกี่ยวกับเพศแล้วพูดเรื่องภิกษุณีหน่อยจะดีไหมเพราะเวลานี้ก็มีการพูดกันมากแล้วก็บางทีจับประเด็นไม่ถูกใช่ว่าผู้หญิงมีสิทธิบวชไหมอะไรเงี้ยนะหรืออะไรจะปฏิบัติอย่างไรความเสมอภาคของสตรีเลยอาตมาว่าบางทีอาจจะจับจุดผิดหรือเปล่าคือไปจับจุดที่ผู้หญิงมีสิทธิบวชหรือเปล่าผู้หญิงมีสิทธิบวชมันแน่นอนอยู่แล้วปัญหาเวลานี้มันอยู่ที่สิทธิของผู้ให้บวชคนที่จะไปทำการบวชให้เนี่ยมีสิทธิหรือเปล่าปัญหามันอยู่ที่นี่ตัวประเด็นผู้หญิงมีสิทธิอยู่แล้วนี่คนที่จะมาบวชให้เนี่ยมีสิทธิ์หรือเปล่าเราหาคนนี้หาคนที่จะมีสิทธิ์บวชให้แล้วมันตันใช่ไหมเวลานี้ปัญหามันอยู่ที่นี่ความจริงถ้าทราบเรื่องที่เป็นมาแล้วจะชัดขึ้นก็เลยเล่าไว้สักหน่อยคือการพิจารณาเรื่องอะไรในหนึ่งเราเอาหลักการที่เป็นของกลางๆล้วนๆคล้ายๆเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงก่อนหลักการเป็นอย่างไรยังไม่ต้องเอาความต้องการและหลักการนี้อาจจะมีประวัติการเข้ามาผสมแล้วจากนั้นก็เราต้องการอะไรหลักการเป็นอย่างไรว่ากันไปให้ชัดแล้วเราต้องการอย่างไรถ้าเราต้องการอย่างนี้มันไม่สอดคล้องกับหลักการแล้วเราจะยอมแก่หลักการไหมถ้ามันไม่ยอมเราถ้าหลักการมันสอดคล้องกับความต้องการก็หมดปัญหาถ้ามันไม่สอดคล้องเราจะเอาไงเราจะยอมแก่หลักการหรือเราจะเปลี่ยนหลักการตอนนี้เราก็ดูที่หลักการเฉยๆก่อนเราไม่พูดถึงความต้องการแล้วอาจจะชัดขึ้นมาคือเรื่องบทภิกษุณีนี่ก็ยังพูดกันสับสนพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้บทภิกษุณีตอนแรกเมื่อพระนาที่เป็นพระมารดาเลี้ยงพระนางมหาประชาบดีโคตมีเนี่ยพาสากยานีคือเจ้าหญิงสักยะพากันไปขอบรรพชาผสมบทตอนแรกพระองค์ยังไม่ยอมจนกระทั่งพระอนุนได้ไปทูลขอและในที่สุดก็ทรงให้ข้อแม้ต่างๆแล้วก็ให้บวชสำหรับพระนางมหาประชาบดีโคตมีพระพุทธเจ้าก็ทรงให้ผสมบทเองทีนี้นางสากยานีมามากต้องเป็นร้อยๆอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็อนุญาตว่าให้ภิกษุทั้งหลายบวชให้เนี่ยมักจะเอาอันนี้มาอ้างพุทธานุญาตที่บอกให้ภิกษุทั้งหลายบวชก็คือบวชให้เจ้าหญิงสักยะเหล่านี้ได้บวชเป็นภิกษุณีทีนี้พอบวชมีภิกษุณีขึ้นแล้วก็มีภิกษุณีสงฆ์พอมีภิกษุณีสงฆ์ต่อมาก็กลายไปว่าภิกษุณีที่จะบวชต่อมาเนี่ยต้องบวชจากสงฆ์สองฝ่ายคือต้องมีภิกษุณีด้วยจะมีแต่ภิกษุอย่างเดียวไม่ได้ไอ้นี่อาตมาว่าหลักกฎหมายทั่วไปก็มีอยู่แล้วกฎหมายที่บัญญัติทีหลังล้มล้างบัญญัติก่อนใช่ไหมก็บัญญัติเมื่อกี้นี่ก็คือตอนที่จะมีการบวชครั้งแรกตอนนั้นมันยังไม่มีภิกษุณีแล้วจะเอาภิกษุณีที่ไหนมาบวชก็ให้ภิกษุทั้งหลายบวช พอมีภิกษุณีแล้วทีนี้ภิกษุณีสงฆ์ก็ร่วมในการบวชภิกษุณีก็เลยเรียกว่าภิกษุณีนี้เป็นผู้ที่บวชจากสงฆ์สองฝ่ายก็คือทั้งฝ่ายภิกษุและภิกษุณีร่วมกันเอาละขั้นตอนหนึ่งตอนนี้มีภิกษุณีสงฆ์ร่วมบวช ด้วยนี้ต่อมาก็มีวิวัฒนาการที่มาเป็นปัญหามากก็ตอนซักถามคุณสมบัติของผู้ขออุปสมบทภิกษุไปร่วมด้วยเนี่ยก็ทำให้ผู้ที่ขอบวชซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยอึดอัดไม่สบายใจอายในการที่จะตอบเป็นต้นพระพุทธเจ้าทรงปรารภข้อนี้ก็ทรงบัญญัติว่าให้บวชในขั้นของการซักถามยอมรับคุณสมบัติเนี่ยเสร็จไปในฝ่ายภิกษุณีสงฆ์แล้วภิกษุสงฆ์ก็มารับทราบก็ยอมรับตามที่ภิกษุณีสงฆ์ได้รับเข้ามาแล้วอันนี้ก็หมายความว่าตัดบทบาทของภิกษุสงฆ์ให้น้อยลงตอนนี้การบวชก็เรียกว่าแทบจะเสร็จจากฝ่ายภิกษุณีสงฆ์แล้วก็ปฏิบัติอย่างนี้มาจนกระทั่งว่ามีเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆในพิสุทธิ์พระพุทธเจ้าว่าแม้แต่ว่าภิกษุณีสงฆ์บวชให้เสร็จแล้วภิกษุสงฆ์ไม่มีในที่นั้นแล้วก็อยู่ห่างไกลกันมีความไม่สะดวกมีอันตรายก็อาจจะส่งทูตไปเท่านั้นบวชเสร็จแล้วก็ให้ทูตไปแจ้งแก่ภิกษุสงฆ์ก็จบเรียกว่าพระพุทธเจ้าก็ตัดบทบาทของพระภิกษุออกไปจนกระทั่งแทบจะเหลือแต่บทบาทของภิกษุณีในการบวชภิกษุณีฉะนั้นก็ถือเป็นหลักมาว่าการที่จะบวชผู้หญิงให้เป็นภิกษุณีก็ต้องมีภิกษุณีสงฆ์ก็เป็นเรื่องใหญ่ทีนี้พระภิกษุจะไปบวชก็ติดปัญหาถ้าเราลองนึกดูให้ดีเนี่ยถ้าเกิดมีภิกษุณีสงฆ์ขึ้นมาใหม่แล้วภิกษุบางองค์จะไปอ้างว่าพุทธบัญญัติให้ภิกษุบวชได้แล้วภิกษุบางองค์นั้นก็ไปเที่ยวบวชภิกษุณีอย่างเงี้ยแล้วภิกษุณีสงฆ์จะคิดยังไงมันก็จะเกิดความปั่นป่วนยิ่งยุ่งใหญ่เลยนั่นเราต้องมองกว้างๆในระยะยาวด้วยแต่รวมความในตอนนี้ก็คือว่าไอ้เรื่องของการบวชภิกษุณีเนี่ยมันแทบจะสำเร็จจากภิกษุณีสงฆ์หมดแล้วนั่นก็จะมาเอาไอ้ข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าให้ภิกษุทั้งหลายบวชให้ภิกษุณีเนี่ยมันก็ขัดทั้งในแง่ของหลักกฎหมายแล้วก็จะมีปัญหาต่อไปอีกถ้ามีภิกษุณีสงฆ์ขึ้นแล้วภิกษุพวกนี้ก็จะอ้างเดี๋ยวบวชกันเรื่อยไปนั่นก็ต้องคิดกันเรียกว่าให้มันรัดกุมว่าจะทำยังไงไม่ให้เกิดปัญหาอันนี้ก็เป็นข้อที่เอามาเล่าให้ฟังในแง่หลักการและความเป็นมาและส่วนความต้องการของเรากับหลักการนี้มันจะสอดคล้องกันไหมถ้าไม่สอดคล้องเราจะปรับจะแก้จะเอายังไงเป็นเรื่องที่จะต้องคิดอีกขั้นหนึ่งแต่อย่างน้อยต้องรู้หลักการให้ชัดก่อนทีนี้ก็มาเรื่องของการฆ่ามนุษย์การฆ่ามนุษย์นี่ก็ชัดอยู่แล้วทางพุทธศาสนาก็มีหลักธรรมอยู่เลยท่านเรียกว่ามิจฉาวนิจฉาการฆ่ามนุษย์นั้นเป็นมิจฉาชีพเป็นมิจฉาวนิจฉาเป็นการค้าขายที่ผิดแต่ทีนี้ว่าเมื่อผิดแล้วเราจะทำไงก็ชาวพุทธปฏิบัติไม่ได้ก็ปฏิบัติก็ผิดศีลแล้วจะทำไงอันนี้มันเป็นปัญหาภาคปฏิบัติหลักการมันให้แล้วนี่ขออภัยอยากจะทราบให้ชัดขึ้นว่ามันเป็นปัญหาเชิงยังไงคงไม่เป็นปัญหาเชิงหลักการแต่เป็นปัญหาเชิงปฏิบัติการ
วิธีที่ปฏิบัติ
ครับเรีย
บ
ร้อย
ป้องกันอย่างไรที่จะทำให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรเพราะว่าตอนนี้คนเป็นมุ่งไปที่ตัววัตถุมากแล้วก็ทำให้กระบวนการเนี่ยมันเติบโตมากขึ้นนะฮะแล้วก็มีการมันเหมือนกับสมยอมไปในตัว
ถ้าเราจะพูดภาษาหนึ่งเราก็บอกว่าการฆ่ามนุษย์มันก็ต้องผิดทั้งศีลทั้งธรรมในด้านศีลก็ผิดเป็นอาชีพที่ผิดในด้านธรรมะก็ขาดความเมตตากรุณาเป็นต้นอันนี้มาเป็นชาวพุทธเราก็ต้องสร้างความรู้ตระหนักก็อย่างที่ว่าตั้งแต่เจตนาเมื่อคุณจะเป็นชาวพุทธคุณก็ต้องมีเจตนาที่สอดคล้องกับความเป็นพุทธที่ว่าอย่างน้อยในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก็ต้องมีเมตตากรุณาต่อกันมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นนี่แทนที่จะเมตตาปราณีช่วยเหลือเขากลับจะไปทำร้ายเขาอันนี้มันก็เป็นการประทุษร้ายที่ร้ายแรงฉะนั้นอันนี้ก็ต้องให้ความรู้เหมือนกันนะคือบางคนอาจจะยังไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าการฆ่ายังไงบ้างเรียกว่าเป็นการฆ่ามนุษย์เราก็อาจจะต้องมาแยกแยะให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้เขามีการฆ่ามนุษย์ในรูปแบบต่างๆมากมายอย่างนี้อย่างนี้ที่บางคนอาจจะยังไม่ทันนึกว่าเป็นการฆ่ามนุษย์ที่จริงมันเป็นการฆ่ามนุษย์ด้วยเมื่อเป็นการฆ่ามนุษย์แล้วก็บอกให้รู้ว่ามันเป็นการผิดศีลผิดธรรมอย่างไรก็ต้องเอามาเน้นกันถ้าสังคมให้ความรู้อย่างนี้มันก็ช่วยเป็นในระดับหนึ่งเหมือนกันอันนี้ก็เป็นด้านของ ปัญญาความรู้ความเข้าใจให้ความรู้เรียนพอแล้วก็ทีนี้ในเชิงปฏิบัติก็เป็นเรื่องของการบริหารบ้านเมืองเช่นเรื่องของกฎหมายเป็นต้นก็เป็นเรื่องที่มันมาโยงกับเรื่องปัญหาทางด้านธุรกิจเรื่องผลประโยชน์ซึ่งจะต้องแก้ไขเช่นเดียวกับปัญหาอื่นมากมายนี้เราจะมาพูดกันตรงจุดประเด็นไหนดีเลยพอชัดพอเลยอ้าวเลยเดี๋ยวจะจบง่ายๆเลย
เรียกขอกราบเรียนท่านอาจารย์ประเด็นต่อจากเรื่องภิกษุณีนะคะ
เลยบอก
ว่าเราจะอยู่ตรงประเด็นไหนว่าเป็นประเด็นหลักสำคัญเพราะว่าถ้าบอกว่าพระเจ้าทรงมอบหมายภารกิจในการที่จะรักษาธรรมะหรือเผยแพร่หลักธรรมของพระองค์ให้กับพุทธบริษัท4ซึ่งก็มีภิกษุณีอยู่ด้วยนี่พออย่างที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์บอกว่าปัญหาเวลานี้คือสิทธิของผู้ที่จะบวชให้เนี่ยนะมันไม่มีก็เลยทำให้ภิกษุณีเนี่ยไม่สามารถมีได
้
ทีนี้ในตรงจุดนี้เนี่ยไม่ทราบว่าไอ้ตรงจุดไหนมันจะสำคัญกว่ากันระหว่างสิ่งที่พระเจ้าท่านมอบหมายให้ว่าการที่เราจะดูแลธรรมะนี้ให้สืบต่อยืนนานไปเนี่ยต้องอาศัยพุทธบริษัททั้ง4คือมีภิกษุณีด้วยทีในแง่นี้อย่างท่านอาจารย์พูดถึงว่าถ้าในแง่ของกฎหมายแล้วเนี่ยจริงๆกฎหมายมันก็ต้องแก้ไขให้สิ่งที่มันทำไม่ได้ให้มันทำได้ด้วยนี่ถ้าหากว่าอันนี้จะเป็นไปได้ไหมคะว่าถ้าในแง่ของภิกษุณีอาจจะไม่ใช่ว่าต้องให้ภิกษุบวชภิกษุณีเรื่อยไปแต่ถ้าหากว่าเหมือนมีการสังคายนาใหม่แล้วก็มีการสมมติขึ้นมาที่จะให้มีการบวชภิกษุณีขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ให้คนที่เป็นต้นภิกษุณีใหม่เนี่ยในการที่จะบวชต่อไปไอ้ลักษณะแบบนี้ไม่ทราบท่านอาจารย์คิดว่าจะเป็นไปได้ไหมคะ
ตอนนี้เราต้องพูดกันหลายขั้นตอนแรกก็คือว่าเราต้องการสิ่งที่เป็นพุทธบัญญัติหรือเปล่าทีนี้ตามที่เราถือกันนี้เราก็ถือตามพุทธบัญญัตินี่ถ้าเราไม่ยอมเราไปแก้อันนี้มันไม่ใช่แก้กฎหมายเฉยๆนะมันเป็นการแก้ในระดับพุทธบัญญัติทีนี้แก้พุทธบัญญัติพระก็จะมีปัญหาต่อไปในเรื่องการบวชพระในเมื่อแก้ทางภิกษุณีได้ก็แก้ของพระได้ด้วยใช่ไหมแล้วมันก็จะเลยเถิดไปเรื่องอื่นอีกเพราะว่าลงธรรมอันหนึ่งแล้วมันก็ใช้ข้ออ้างอันนี้มันก็เลยทำให้ต้องมีการปิดทางที่จะเกิดช่องเสียแต่นี้กลับไปอันที่หนึ่งก่อนคือปัญหาพื้นฐานที่ว่ามีพุทธบริษัท4อันนั้นก็หมายความว่าพุทธบริษัท4มันมีอยู่แล้วก็ต้องให้พุทธบริษัท4นี้มีคุณสมบัติอย่างนั้นแล้วในกรณีที่มันไม่มีครบแล้วจะทำไงไอ้อันไหนมันขาดไปมันก็ต้องขาดไปถ้าพอถึงภาวะที่มันเป็นจริงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นก็หมายความว่าพุทธบริษัท4เมื่อมีอยู่ก็ต้องให้ทุกบริษัทเนี่ยควรจะมีคุณสมบัติอย่างนี้ท่านไปเน้นที่คุณสมบัตินะไม่ใช่หมายความว่าให้มีพุทธบริษัท4อยู่ครบที่จะรักษาแต่ท่านบอกว่าพุทธบริษัท4ที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ถึงจะมีอยู่แต่ไม่มีคุณสมบัติก็ไร้ประโยชน์ใช่ไหมนั่นมันไม่ใช่ว่าจะรักษาพระศาสนาได้เพียงด้วยการมีพุทธบริษัท4ครบแต่มันอยู่ที่พุทธบริษัทที่มี4นั้นน่ะมีคุณสมบัติที่สามารถรักษาพระศาสนาต่างหากนั้นทีนี้ในเมื่อมันขาดมันหายไปถ้ามันเป็นภาวะจำเป็นเราก็ต้องให้ไอ้ที่เหลือนั่นแหละมีคุณสมบัตินั้นมันเป็นคนละประเด็นนะมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะเลือกเอาละมันเป็นเรื่องที่ว่าเป็นไปตามความจริงของมันตามสภาวะของมันทีนี้ก็กลับมาที่เรื่องของการแก้กฎหมายในกรณีนี้มันเป็นการแก้พุทธบัญญัติหนึ่งเราต้องการหลักที่เป็นพุทธบัญญัติหรือเปล่าหรือต้องการหลักในระดับแค่สังฆะนี่มันก็เป็นปัญหาขึ้นมาชั้นหนึ่งแล้วสองก็คือว่าถ้าหากว่ามีการแก้นี้ได้ก็แก้อื่นได้ต่อไปพระภิกษุก็ไม่จำเป็นต้องบวชจากพระภิกษุสงฆ์ก็ได้ก็อาจจะมีการบัญญัติอย่างอื่นขึ้นมาอีกปัญหามันก็จะเลยเถิดรักษามันก็มีปัญหาและหลักการใหญ่ที่ได้ตกลงกับที่เราเรียกว่าเป็นนิกายเป็นเถรวาทว่าเถรวาทเมื่อเห็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ตกลงว่าเราก็ถือตามพุทธบัญญัติไปเลยก็เลยสายนี้เรียกว่าเถรวาทเถรวาทเนี่ยก็คือถือตามหลักการที่ท่านวางไว้ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงนี่ถ้าหากว่าเราไปปฏิบัติแบบนั้นเราก็กลายเป็นมหายานอ้าวทีนี้เราจะยอมรับตัวเองเป็นเถรวาทอยู่ไหมหรือจะไปยอมรับที่จะเป็นแบบมหายานถ้าเป็นแบบมหายานเราก็ได้เห็นปัญหาว่ามีการแก้กันแล้วก็แยกนิกายไม่รู้จักสิ้นสุดทางมหายานก็พอว่าแก้อันนี้ได้อันนั้นก็แก้ไ นิกายนี้แก้แค่นี้พออีกนิกายบอกว่าอันนี้มันก็น่าจะแก้ด้วยอันนี้นิกายนั้นบอกไม่ยอมเมื่อไม่ยอมคุณก็เป็นนิกายนี้ไปฉันก็แยกไปเป็นนิกายหนึ่งต่อไปในนิกายนั้นก็เอาอีกก็มีพวกที่เอาแค่นี้อีกพวกหนึ่งก็แยกอีกเลยไม่รู้กี่นิกายใช่ไหมนิกายย่อยในมหายานอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเวลานี้มีในราว200นิกายและไปมาพุทธบัญญัติเดิมแทบไม่เหลือก็ในญี่ปุ่นนี่ทุกนิกายเดี๋ยวนี้มีครอบครัวหมดแล้วเอาอย่างเงี้ยใช่ไหมเถรวาทนี่แน่นอนมันก็มีข้อเสียข้อเสียที่ว่าเราไม่ยอมแก้ไขอะไรแต่ว่าเราจะเอาแง่ไหนล่ะแง่ที่ยังรักษาส่วนรวมโดยหลักการใหญ่ให้อยู่ข้อปลีกย่อยยอมจะต้องบกพร่องบ้างก็เลยเอารักษาหลักการใหญ่ไว้ก่อนก็ยืนยันว่าถือตามหลักการที่เป็นพุทธบัญญัติเดิมไม่ยอมยกเลิกไม่ยอมเพิกถอนไม่ยอมแก้ไขนี่ถ้าเป็นมหายานก็จะเป็นแบบแก้ไขไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้จักสิ้นสุดไม่รู้จักจบก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ก็เหมือนกับต้องเลือกเอาว่าถ้าหากจะเอาแบบเถรวาทก็ยืนยันไปตามหลักการเดิมถ้าหากว่าเป็นมหายานก็ไปแก้ไขได้เพราะนั้นทางฝ่ายมหายานก็ยังมีภิกษุณีอยู่แต่ว่าทีนี้มันก็มีปัญหาทางภิกษุณีที่สืบมาทางไต้หวันก็บอกว่าภิกษุณีที่นั่นก็สืบมาจากสายเถรวาทไปจากลังกาบวชให้อันนี้มันก็อยู่ที่มาพิสูจน์ข้อเท็จจริงกันแหละมาประวัติศาสตร์ว่าเป็นจริงอย่างนั้นหรือไม่แล้วมีความเป็นมาที่ถูกต้องอย่างไรเป็นเรื่องที่ว่ากันในข้อมูลข้อเท็จจริงในทางประวัติการแหละหนึ่งเราชัดในเรื่องหลักการสองก็มาดูประวัติการแล้วดู3ความต้องการของเราว่ามันไปกันได้แค่ไหนและจะจัดแค่ไหนนะอันนี้เป็นเรื่องของการเลือกของเราด้วยนะอันนี้อาตมาไม่ไปตัดแต่เป็นว่าพูดให้เห็นว่าหลักการมันเป็นอย่างงี้ประวัติการเป็นอย่างงี้แล้วก็ความต้องการของเราจะเอาไงนี่เราตกลงกัน
สตรีถ้าจะบวชก็บวชมหายาได้อยู่แล้วใช่มั้ย
ได้อยู่แล้วเรียบร้อย
ไม่จําเป็นต้องมาบวชอะไร
เลยบอกก็ตอนนี้ก็คล้ายๆถ้าจะมีภิกษุณีก็เป็นภิกษุณีมหายานไปเพราะในลังกาเองก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่มีการแตกแยกกันนะเวลานี้แตกแยกกันเรื่องการบวชภิกษุณีเพราะว่าพระลังกาพวกหนึ่งก็บวชให้แต่อีกส่วนพวกส่วนใหญ่ด้วยจะไม่เอาด้วยก็กลายเป็นทำให้พระเถรวาทแตกกันอีกนะ
จะขอเรียนถามเรื่องข้อเท็จจริงนะคะว
่
าประการที่หนึ่งก็คือว่าทำไมภิกษุณีในสมัยพุทธกาลเนี่ยจะต้องถือศีลถึง300ศีล1
311
311นะคะ311ประเด็นที่2ก็คือว่าทำไมภิกษุณีหลังจากที่นางมหาประชาปดีโคตมีได้บวชแล้วเนี่ยนะคะแล้วต่อมาไม่นานรู้สึกว่าจะเป็นแค่500พรรษา500ปีใช่มั้ยคะเดี๋ยวก็จำไม่ได้นะคะว่าทำไมถึงหมดไปในช่วงนั้น
อ๋อก็เราดูพุทธพจน์แล้วก็ดูได้ว่าเป็นการเปรียบเทียบว่าถ้าหากว่ามันควรจะอยู่ไปได้เท่านั้นเช่นว่าจะอยู่ได้พันปีมันก็เลยเหลือ500ปีอะไรอย่างนี้ท่านอุปมาเป็นข้อเปรียบเทียบเพราะว่ามันทำให้เกิดความอ่อนแออ่อนแอลงเพราะว่าสงฆ์ภิกษุอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยเรียกว่าบุกเดินหน้าเต็มที่พอมีภิกษุณีเนี่ยความห่วงกังวลการดูแลรักษามีขึ้นเอาประเด็นที่สองนี้ก่อนคือหนึ่งสภาพสังคมสมัยนั้นไม่ค่อยเอื้อแล้วก็ความเป็นพระภิกษุณีผู้หญิงเนี่ยมันมีปัญหาในทางธรรมชาติบางอย่างเช่นอย่างการอยู่ป่าอันนี้เป็นตัวอย่างตอนแรกผู้หญิงเมื่อบวชเป็นภิกษุณีก็ต้องการชีวิตวิเวกปฏิบัติธรรมได้ดีไปอยู่ป่าก็เกิดอันตรายพระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติว่าภิกษุณีต้องอยู่ในวัดที่มีพระภิกษุก็เพื่อความปลอดภัยอันนี้ก็จะตอบข้อที่หนึ่งได้ด้วยว่าทำไมภิกษุณีจึงมีศีลมากถึง311เช่นข้อนี้ข้อว่าภิกษุณีจะต้องอยู่ในวัดที่มีพระภิกษุนี่ก็เป็นสิกขาบทที่ผู้ชายไม่ต้องมีแล้วยังเดินทางไปไกลภิกษุณีไปกันหลายรูปแต่ก็เกิดอันตรายอีกพระพุทธเจ้าก็ต้องทรงบัญญัติว่าภิกษุณีจะเดินทางไกลต้องไปโดยมีพระภิกษุไปด้วยนะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้มันก็ทำให้ภิกษุณีเองก็เกิดความลำบากขัดข้องพร้อมกันนั้นก็ทำให้พระภิกษุไม่คล่องตัวด้วยเหมือนกันคือชีวิตพระเนี่ยเราต้องมองว่าพระพุทธเจ้าตั้งสังฆะขึ้นมานี่ไม่ใช่เพียงเพื่อประโยชน์แก่ตัวบุคคลที่เข้ามาบวชคือมันเป็นชุมชนที่จะ ทำหน้าที่ต่อสังคมพระสังฆานี้พุทธเจ้ามุ่งเพื่อว่าจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนใช่ไหมพระหุชนหิตายะพระหุชนสุขายะจุดเนี้ยที่สำคัญมากนั้นพระที่บวชมาพุทธเจ้าจึงต้องดูคุณสมบัติด้วยแม้แต่ในหมู่สงฆ์ก็การเองเนี่ยหนึ่งก็ไม่ให้เป็นอุปสรรคกับตัวเองในการปฏิบัติสองไม่มาเป็นภาระแก่พระสงฆ์ด้วยกันเพราะว่าพระองค์อื่นนอกจากส่วนตัวจะต้องปฏิบัติแล้วเนี่ยท่านจะได้จาริกไปทำหน้าที่ต่อประชาชนได้เต็มที่ต้องดูเรื่องของหน้าที่หรือภารกิจของสังฆะต่อชุมชนต่อประชาชนเนี่ยอันนี้เรามักจะมองข้ามจุดนี้ไปเราก็จะไปมองที่เป็นส่วนตัวของพระภิกษุที่บวชไปเป็นประโยชน์ของท่านผู้นั้นที่จริงไม่ใช่แค่นั้นนั้นการที่ว่าบุคคลนิพพานนี่จุดหมายอันหนึ่งก็คือเพื่อจะได้ไปทำการเพื่อประโยชน์ประชาชนได้เต็มที่ไม่ต้องมีห่วงจุดนี้ถ้าเรามองข้ามมันก็จะทำให้การพิจารณานี้บกพร่องได้นั้นผู้ที่บวชเนี่ยท่านจึงไม่ให้มีอะไรพลุงพลังเรียกว่าเดินหน้าบุกได้เต็มที่เลยเรียกว่าบุกเดียวได้เต็มที่ว่างั้นเถอะไปไหนไปกันเลยพร
ถามเรื่องสังคมมามากแล้วกราบเรียนถามพระคุณเจ้าเรื่องธรรมะสักข้อหนึ่งนะครับเรื่องสัมโพชฌงค์7ที่ว่ามีสติธรรมะวิจยะวิริยะปิติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาแล้วก็ผมเคยอ่านในพระไตรปิฎกมีว่าถ้าเจริญสติปัฏฐานให้มากเนี่ยจะทำให้โพชฌงค์7บริบูรณ์นะฮะสติปัฏฐานก็คือสัมมาสติมรรคองค์ที่7นะฮะผมพิจารณาทำข้อนี้ผมมีความเข้าใจว่าโพชฌงค์7เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเป็นโปรเซสที่เกิดขึ้นระหว่างสัมมาสติซึ่งไปสู่สมาธิแล้วก็อันสุดท้ายก็คือว่าอุเบกขาในอุเบกขาในโพชฌงค์7นี่ก็จะไปทับทับกับอุเบกขาในสัมมาสมาธิในฌานที่4ไม่ทราบว่าเข้าใจถูกไหมครับ
เลยพรคือธรรมะหมวดนี้บางทีเราก็เรียกรวมๆว่าอยู่ในชุดโพธิปักขิยธรรมธรรมะที่เป็นฝักฝ่ายของการตรัสรู้อยู่ในชุดของการตรัสรู้ซึ่งมี37ประการใน37ประการนี้ก็มีทั้งมรรคทั้งโพชฌงค์มีทั้งสติปัฏฐาน4ก็อยู่ในนี้หมดนี้ธรรมะที่เป็นโพธิปักขิยธรรมเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยเกื้อหนุนกันความจริงมันก็เป็นการที่ว่ามาแยกตามการใช้งานเอาเข้าจริงแล้วมันก็อยู่ในส่วนโน้นส่วนนี้มันถึงกันหมดสติปัฏฐานก็คือไปยกเอาสติเป็นใหญ่ก็สติมันก็เป็นข้อแรกข้างในโพชฌงค์อยู่แล้วเรียบร้อยพอตั้งสติขึ้นมาเวลาเราแปลสติปัฏฐานเราแปลกันว่าตั้งสติบางทีก็แปลว่าความปรากฏของสติหมายความว่าสติมันอยู่นั่นแหละมีสติอยู่พอสติมันอยู่เมื่อเราดำเนินไปถูกทางพอมันดำเนินไปถูกทางเนี่ยมันก็ดำเนินตามโพชฌงค์ไปได้สติถ้ามันไม่ได้ตั้งขึ้นมาแล้วโพชฌงค์มันก็ไม่เดินไปเพราะนั้นสติปัฏฐานมองในแง่นี้ก็เหมือนกับเป็นตัวเริ่มให้โพชฌงค์มาโพชฌงค์มันก็อาศัยสติปัฏฐานในแง่นี้เลยว่าอันนี้สติปัฏฐานนี่มันคล้ายๆว่าเรามีชีวิตอยู่ด้วยสติเหมือนกับตื่นอยู่ตลอดเวลามีสติอยู่ตลอดเวลาเพราะสติตลอดเวลามันก็เอื้ออำนวยให้โพชฌงค์ที่จะปฏิบัติไปได้เต็มที่มันก็เดินไปในกระบวนการก็หมายความว่ามันจะมีสติอย่างเดียวไม่ได้สติในสติปัฏฐานมันก็มาเป็นโอกาสเอื้ออำนวยแต่ความจริงในสติปัฏฐานนั้นองค์ธรรมที่ประกอบมันก็ชัดอยู่แล้วอาตาปีสัมปชานโนสติมาอาตาปีก็มีความเพียรสัมปชานโนก็มีสัมปชัญญะมีปัญญาแล้วก็สติมาก็มีสติปัญญาก็เป็นตัวสำคัญอยู่ในโพชฌงค์นั่นแหละแต่ไปจับตัวเด็ดตัวใหญ่ตัวสำคัญตัวหัวใจเอามาบอกไว้ในนี้แต่เวลาไปดำเนินการแยกแยะรายละเอียดมันก็ออกไปที่โพชฌงค์นั่นเองเพราะนั้นเวลาแยกแยะละเอียดแล้วก็กลายเป็นว่าหมวดธรรม2หมวดนี้ก็มาประสานกันเป็นว่าคล้ายๆว่าตอนพูดถึงสติปัฏฐานเราจะเน้นไอ้ตัวเด่นตัวชัดที่มีสติเป็นตัวเริ่มต้นแล้วตัวสำคัญที่ทำงานก็สัมปชัญญะปัญญาแล้วก็มีความเพียรที่จะเดินหน้าทีนี้ความเพียรดำเนินยังไงมันก็จะดำเนินอโพชฌงค์นี้ไปใช้พอมีสติแล้วก็ไปปัญญาธรรมวิจยะแล้วก็มีวิริยะใช่ไหมเลยพอแล้วก็ต่อไปไอ้ตัวพ่วงมาก็มีปีติมีปัสสัทธิแล้วมีสมาธิแล้วก็อุเบกขา อุเบกขานี้ในกรณีนี้ท่านก็ไม่ได้บอกว่าเป็นอุเบกขาในอันไหนละแต่มันเป็นอุเบกขาในธรรมเป็นอุเบกขาในธรรมก็ต้องมาด้วยปัญญาก็อาศัยปัญญานั่นเองปัญญาที่เกิดความรู้ความเข้าใจจิตเข้าถึงภาวะที่อยู่ตัวเรียกว่าสมาธิแล้วทุกอย่างลงตัวกันหมดก็เรียกว่าอุเบกขาขอใช้ภาวะจิตที่ลงตัวว่าอุเบกขาหรือว่านี่ก็มีอันหนึ่งที่คุณรสนาถามก็เลยอยากจะพูดสักนิดหนึ่งด้วยคือบางท่านก็อาจจะสงสัยบอกว่าอ้าวพระพุทธเจ้าก็เปิดโอกาสไว้แล้วว่าให้สงฆ์เนี่ยถอนสิกขาบทเล็กๆน้อยๆก็คล้ายๆว่าแก้ไขพุทธบัญญัติได้บางท่านก็จะมาอ้างคนนี้นี่ก็แง่หนึ่งก็คือว่าทางเถรวาทเนี่ยได้พิจารณาแล้วตกลงกันว่าเราเอางี้กันแล้วกันเรายอมเสียสละไม่ถอนนี่บางท่านก็อาจจะแย้งว่าอ้าวก็พระพุทธเจ้าทรงมีพยานรู้เบื้องหน้าแล้วพระทางเถรวาทไม่ปฏิบัติตามพุทธานุญาตนี้ก็เหมือนกับไปลบหลู่พระปรีชาญาณของพระองค์หรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้เราก็ตอบได้ว่า 1. พระพุทธเจ้าทรงให้โอกาสไว้ไม่ใช่บัญญัติว่าจะต้องไปแก้คือพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้บอกถ้าสงฆ์เห็นชอบจะถอนพวกสิกขาบทเล็กน้อยเสียก็ได้การทรงประทานอนุญาตไว้นี้ก็เป็นพระปรีชาญาณของพระองค์อันนั้นก็เป็นเรื่องของพระองค์ทีนี้พระองค์ให้โอกาสแล้วเราจะใช้โอกาสหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องของเราแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องของเราเองที่จะใช้โอกาสหรือไม่ใช้โอกาสแล้วก็เป็นการยอมรับพระปรีชาญาณด้วยว่าพระองค์มีปรีชาญาณมากกว่าเราที่จะแยกแยะได้แต่ทีนี้พวกเรายอมรับตัวเองว่าเราไม่สามารถแยกแยะอันไหนที่ควรจะเลิกไม่เลิกเราก็เลยยอมรับความไม่สามารถของเราเราไม่มีปรีชาญาณขนาดนั้นเราก็เลยไม่ใช้โอกาสนั้นถูกไหมมันเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่หมายความไปทำลายลบหลู่พระปรีชาญาณของพระพุทธเจ้าอ้าวมีอะไรว่ากันให้ชัดคุณรสนาไม่ติดใจเหรอ
ก็จริงๆคำถามที่กำลังจะถามเหมือนกัน
เลย
คำถามไอ้อภิสมาจารย์กับอภิสมาจารย์นะจ๊ะแล้วก็จะถามประเด็นนี
้อ๋อจ้ะ
ไอ้ตรงไอ้อภิสมาจารย์นี่มันแค่ไหนในที่พุทธเจ้าท่านทรงประทานอนุญาตว่ามีการแก้ไขเนี่ยอาจจะเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาตอนนี้หรือเปล่าแต่ท่านอาจารย์ก็ได้ตอบตรงนี้แล้วทีนี้แต่ถ้าจะถามไปอีกนิดนึงก็ว่าเอ๊ะเมื่อกี้เขาพูดกันถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะฮะ
เลย
พอมาถ้าเกิดว่าเราเอาประเด็นนี้มาจับมันจะกลายเป็นว่าผู้หญิงไม่ได้รับสิทธิตรงนี้มากพอหรือเปล่าเพราะว่าผู้หญิงเองก็อาจจะต้องการเป็นนักบวชต้องการจะมีชีวิตที่เป็นอิสระเช่นเดียวกันแต่พออยู่ในอย่างที่ท่านอาจารย์พูดให้ว่าทางฝ่ายสงฆ์เองก็มีข้อตกลงกันแล้วว่าจะไม่มีการถอน
แก้พุทธบัญญัติ
แก้พุทธบัญญัติเนี่ยก็จะเท่ากับเป็นการไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายสตรีได้มีโอกาสที่จะมีชีวิตที่เป็นอิสระอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าคะอันนี้จะถือว่าไปเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนไหมเมื่อกี้เราพูดถึงเพศที่3แต่จริงๆว่าตอนนี้ไม่ต้องไปพูดถึงเพศที่3เอาแค่เพศที่2ก็พ
อคืออย่างนี้คือที่ท่านว่าแก้พุทธบัญญัติหรือว่าเพิกถอนสิกขาบทเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเป็นเรื่องคลุมๆกว้างๆมันไม่ใช่เพราะเรื่องภิกษุณีทีนี้ก็เลยว่าเรื่องภิกษุณีมันก็ไปอยู่ในนั้นเองใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เป็นหลักการที่กว้างครอบคลุมทุกอย่างมันไม่ใช่เฉพาะทีนี้ก็อย่างที่บอกแล้วคือผู้หญิงมีสิทธิอยู่แต่ทีนี้ทำไงจะหาผู้มีสิทธิที่จะให้บวชเนี่ยมันก็สำคัญมาอยู่ที่นี่ทีนี้ตอนนี้เราหาไม่ได้พระภิกษุเองท่านก็กลัวความผิดเหมือนกันนะท่านจะมาเที่ยวให้บวชได้ยังไงท่านถือว่าท่านไม่มีสิทธิ์เนี่ยปัญหามันอยู่ที่นี่มากกว่าเราก็มาจนตรงเนี้ยเพราะนั้นผู้หญิงมีสิทธิบวชแล้วก็ควรมีสิทธิในชีวิตที่ดีงามวิเวกเนี่ยต่อมาว่าทำไมเราจะมาตันแค่นั้นล่ะเราก็หาทางออกในขณะนี้ที่ว่าถ้าการบวชเป็นภิกษุณีอย่างเถรวาทเนี่ยทำไม่ได้แล้วเราจะตั้งชุมชนของสตรีที่มันมีเกียรติอะไรเรียกปัจจุบันว่ามีศักดิ์ศรีเนี่ยขึ้นมาได้อย่างไรมันก็น่าจะทำได้โดยที่เราก็ยอมรับไปตรงๆตามความเป็นจริงว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ภิกษุณีนะตามความหมายแบบที่เป็นพุทธบัญญัติแต่เราตั้งชุมชนที่เป็นสตรีที่เป็นผู้ที่บวชขึ้นมาก็เหมือนโบราณอาตมาว่าตอนที่คิดตั้งเรื่องระบบแม่ชีขึ้นมาตอนแรกก็คือทางออกอย่างหนึ่ง แต่นี้ตอนหลังเนี่ยระบบแม่ชีนี่ก็กลายไปว่ามีความเสื่อมลงไปเพราะรักษากันไว้ไม่ดีก็ธรรมดาก็มีการเสื่อมความเจริญนี้ถ้าหากว่าเราทางเลือกทางที่หนึ่งก็คือว่าฟื้นระบบแม่ชีที่ดีงามถูกต้องขึ้นมาสองไม่ฟื้นขึ้นมาก็ตั้งระบบใหม่ชุมชนอีกแบบขึ้นมาก็มีทางเลือกที่เราก็ควรจะมาคิดพิจารณากันไม่ใช่ว่าจะต้องไปจนอยู่อย่างเดียวอันนี้ก็น่าจะเป็นทางที่มาคิดพิจารณาเลยขอโอกาสพูดเรื่องสิทธิอีกหน่อยคือเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีเรื่องสำคัญอย่างยิ่งแล้วโดยเฉพาะปัจจุบันแต่ว่าเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็คงต้องมองหลายแง่เพราะถ้าเรามองแต่เรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันก็เข้าแนวความคิดที่เขาต่อว่าซึ่งคนสมัยปัจจุบันเองก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ชอบคิดแยกส่วนอ้าวก็เอาเรื่องสิทธิมนุษยชนมาแยกพูดแต่เรื่องสิทธิมนุษยชนมันต้องพูดไปโยงกันกับเรื่องอื่นๆด้วยว่าเออที่จริงในสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขามีขึ้นมาบัญญัติขึ้นมาประกาศขึ้นมาเพื่ออะไรอย่างน้อยก็เป็นหลักประกันพื้นฐานเพื่อให้มนุษย์เนี่ยมีชีวิตที่ตั้งอยู่ได้แล้วก็มีโอกาสที่จะเจริญดีงามพัฒนาต่อไปทีนี้การพิจารณาว่าการที่จะมีสิทธิมนุษยชนใช้สิทธิมนุษยชนเนี่ยก็ต้องดูที่ความมุ่งหมายว่าเออเพื่อความดีงามเช่นการพัฒนาชีวิตให้เจริญงอกงามเนี่ยไอ้ส่วนอื่นๆที่จะทำให้ชีวิตเจริญงอกงามมันมีอะไรเหมือนอย่างการที่มาบวชเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการใช้สิทธิของบุคคลเราจะเห็นว่าหลายอย่างถ้าดูไปแล้วมันเป็นการยอมเสียสิทธิเมื่อคนพัฒนาขึ้นไปเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะว่าคอยจะจ้องเรียกเอาสิทธิของตนใช่ไหมการพัฒนามันหมายถึงการที่จะยอมให้แก่ผู้อื่นด้วยทีนี้ถ้าเราเคยชินเรามัวอยู่กับเรื่องสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนแล้วมองไปมองมาบางทีเราไม่รู้ตัวเนี่ยเราจะพัฒนาสภาพจิตแบบจ้องจะได้จะเอาแล้วมันจะเกิดปัญหาอย่างประเทศตะวันตกที่เกิดปัญหามันก็เพราะอันนี้ด้วยนะเกิดการแย่งชิงเกิดการจ้องจะได้จะเอามีแก่การพิทักษ์สิทธิส่วนตัวการไม่มีน้ำใจนี่อีกด้านหนึ่งก็คือว่าถ้าเรามองว่าสิทธิมนุษยชนนี่เป็นหลักประกันพื้นฐานเพื่อให้มนุษย์อยู่ได้แล้วจะได้สามารถมีโอกาสพัฒนาขึ้นไปอีกเราต้องไปเชื่อมกับไอ้ส่วนที่ว่าหลักการอะไรที่จะมาช่วยให้มนุษย์พัฒนาต่อไปตอนนี้มันจะมีการฝึกฝนพัฒนามนุษย์ซึ่งในการฝึกฝนพัฒนามนุษย์นั้นมันมีการที่ว่าเมื่อเขาพร้อมแล้วเขาสามารถแม้แต่ว่าไม่ใช้สิทธิไม่เรียกร้องสิทธิของตนเองได้นะอย่างพระเข้ามาบวชเนี่ยก็ต้องยอมสละสิทธิมากมายอย่างปัจจุบันในทางการเมืองพระก็ไม่มีสิทธิเลือกตั้งทั้งที่เป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนอันนั้นก็ยังเรื่องหนึ่งแต่ว่าง่ายๆก็อย่างสิทธิในมรดกก็ไม่มีอย่างว่าสิทธิให้มรดกส่วนตัวทำพินัยกรรมให้ไม่ได้ถ้าให้ต้องให้เลยตอนอยู่ถ้าจะไปเขียนพินัยกรรมตายไปแล้วนี่ของนั้นเป็นของสงฆ์เลยสิทธินั้นไม่มีต่อไปแล้วก็สิทธิที่ผู้อื่นจะให้เช่นว่าครอบครัวทางพ่อแม่เสียชีวิตเขียนพินัยกรรมให้ลูกๆแล้วเกิดมีกรณีกันขึ้นนี่ภิกษุไปฟ้องเรียกสิทธิไม่ได้นะอย่างนี้เป็นต้นภิกษุต้องรู้ตระหนักว่าตัวเข้ามาเนี่ยจะยอมรับอันนี้ไหมแล้วก็ยอมรับแต่ทีนี้ว่าอันนี้มันก็ยังเป็นปัญหาเดี๋ยวนี้ก็มีการพูดกันว่าจะต้องให้พระมีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ถ้าจะเถียงกันอาตมาว่าก็ต้องไปดูหลักการและเจตนารมณ์พื้นฐานก่อนในทางพุทธศาสนาคือหลักการเป็นยังไงแล้วก็เราจึงมาพิจารณาแล้วเราต้องการยังไงต้องการยังไงแล้วจะเอาอย่างว่ากันเป็นขั้นๆอันนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาเยอะเนี่ยเรื่องสิทธิมนุษยชนนี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าหนึ่งมันเป็นขั้นตอนในการพัฒนามนุษย์ในแง่หนึ่งถ้ามองในทางลบเหมือนกับว่ามันเป็นการฟ้องว่ามนุษย์เนี่ยเท่าที่เป็นมามันยังวุ่นวายมันยังข่มเหงรังแกกันเหลือเกินต้องมีหลักอันนี้ขึ้นมาเป็นมาตรฐานเป็นหลักประกันก็เป็นความดีในขั้นหนึ่งแต่มันเป็นการช่วยให้พ้นจากสภาพลบที่ไม่พัฒนาของมนุษย์แต่การที่จะพัฒนามนุษย์ต่อไปมันน่าจะมีอะไรที่ขึ้นไปกว่านี้อีกที่เราจะไม่ติดอยู่แค่เรื่องสิทธิแล้วสิทธิเนี่ยมันจะไปเน้นในแง่ของบุคคลเช่นว่าแม้แต่ในประกาศไอ้เรื่อง human rights เนี่ยมันก็จะเน้นเช่นเรื่องของการที่รัฐจะต้องเอื้ออำนวยอะไรต่างๆมันมองในแง่ที่ว่ารัฐหรือสังคมต้องจัดให้แก่บุคคล แต่ว่าในเรื่องสิทธิมนุษยชนนั่นเองเวลาประกาศเนี่ยประกาศเขาก็บอกว่าไอ้เนี่ยมันเป็นมาตรฐานเหมือนกับเป็นหลักประกันเป็น Foundation of Freedom Justice and Peace in the World ใช่ไหมเขาบอกเขาอย่างนี้ก็หมายความการประกาศสิทธิมนุษยชนที่เน้นเรื่องบุคคลเนี่ยมันโยงไปหาเรื่องของส่วนรวมนะก็ตรงนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นจุดหมายด้วยว่าให้บุคคลเนี่ยมีสิทธิได้รับการยอมรับแล้วจึงเป็นรากฐานของอิสรภาพความยุติธรรมและสันติภาพในโลกแสดงว่าเขามองมาที่ส่วนรวมนะเมื่อมองมาในแง่ส่วนรวมเขาแสดงว่าสองอันนี้เขายอมรับไอ้การอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างปัจเจกชนกับเรื่องของสังคมหรือส่วนรวมเนี่ยแล้วก็มีสิทธิมนุษยชนนี้ก็เป็นฐานเพื่อจะให้มนุษย์โลกเนี่ยมีสันติภาพอันนี้เราควรจะก้าวอีกขั้นไหมตอนนี้ให้บุคคลเนี่ยได้รับการพิทักษ์รักษาสิทธิของเขาจากรัฐเป็นต้นแล้วก็จะได้ช่วยให้โลกเนี่ยมีสันติภาพมีความสงบสุขแล้วทีนี้มันจะมีขั้นหรือเปล่าเพื่อให้โลกมี freedom มี justiceแล้วก็มี peace อะไรพวกนี้แล้ว happiness ด้วยก็ได้นะแล้วบุคคลเนี่ยควรจะทำอะไรบ้างมันน่าจะมีไหมเนี่ยมันน่าจะย้อนอีกทีหนึ่งนะเราก็พูดกันว่าหน้าที่คู่กับสิทธิอะไรต่างๆแต่เราอาจจะไม่ต้องพูดว่าหน้าที่ก็ได้แต่เพื่อความดีงามที่โลกมันจะพัฒนาต่อไปนะเราจะมาโมเน้นแต่เรื่องสิทธิจนกระทั่งไปมาคนมาเรียกร้องอย่างที่ว่ามีสภาพจิตที่จะได้จะเอามันก็มันเป็นเอียงดิ่งไปข้างหนึ่งเราควรจะให้มันเป็นหลักประกันอย่างที่ว่าจริงๆแต่อีกด้านหนึ่งก็คือให้มนุษย์พัฒนาต่อไปโดยการที่ว่าตอนนี้เราเจริญมาขั้นนี้แล้วนะเราก็มาอ้างไอ้อันนั้นแหละไอ้อันที่อ้างในสิทธิมนุษยชนที่บอกว่าเพื่อให้โลกเนี้ยมีสันติภาพมีความสงบสุขอะไรเนี้ยมีอิสรภาพอยู่ได้บุคคลแต่ละคนควรปฏิบัติทำการอะไรดังต่อไปนี้ในขั้นพื้นฐานก็ขอเสนอไว้ด้วยว่าน่าจะมีอันนี้ไหมเนี่ย
ครับ
เรื่อง
คิดว่าเราได้ใช้เวลามานานนะครับวันนี้ก็มีความปิติที่ได้มากราบท่านเจ้าคุณอาจารย์ของพวกเราแต่ว่าขณะเดียวกันก็ต้องขอประทานอภัยที่มารบกวนการพักผ่อนที่จะทำให้ท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นแม้ว่าจะมีอวัยวะที่พิการไปแล้วก็ตาม ถึงที่ท่านบอก ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับแล้วก็พวกเราก็ระลึกถึงเจ้าคุณอาจารย์อยู่เสมอแล้วก็อยากจะมากราบอยู่บ่อยๆนะครับแต่ว่าก็ต้องการให้เจ้าคุณอาจารย์ได้พักผ่อนนะครับก็สุดท้ายนี้ขอเรียนเชิญคุณปรีดาเตียสุวรรณนะครับรักษาการประธาน SVN เนี่ยได้กล่าว
หลวงพ่อครับเมื่อพวกกับผมมาเมื่อ2-3 ปีที่แล้วนะครับก็ในแน่ส่วนตัวเนี่ยผมก็ได้รับแสงสว่างนะครับไปแล้วก็นำไปดำเนินชีวิตทำงานที่ผมคิดว่าผมทำเพื่อส่วนรวมก็ได้งานซึ่งมันมีประสิทธิภาพขึ้นอย่างค่อนข้างมากแล้วผมก็ปรารภกับเพื่อนๆคณะเดียวกันตลอดเวลาถึงประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสที่มาที่นี่วันนี้อีกก็เช่นกันก็ได้รับไป 2-3 จุดแล้วผมก็แน่ใจว่าเพื่อนร่วมงานผมรุ่นพีมผมที่มาเนี่ยคงจะได้ไปในลักษณะเดียวกันหรืออาจจะได้มากกว่านะครับแล้วก็แน่นอนครับในแง่ของกิเลสเนี่ยก็คงอยากจะกลับมาเพื่อที่จะได้รับแสงสว่างนั้นอีกแต่ก็อย่างที่คุณวิบูลว่าก็มีความกังวลในเรื่องของความอยากของเราที่จะได้กับสารภาพของตัวหลวงพ่อเองนะครับอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่ได้มานะครับที่หลวงพ่อกรุณาให้นะครับก็เป็นสิ่งที่ผมก็จะจำกันแล้วก็ระลึกถึงแล้วก็จะไม่มีวันลืมถึงสติปัญญาที่ได้จากเวลา2ชั่วโมงครึ่งที่ผ่านมานะครับกราบขอบคุณครับ
ก็ขอโมทนาโยมญาติวิทย์ทุกท่านทั้งทางด้าน SVN นะแล้วก็ทั้งทางกรรมการสิทธิมนุษยชนแล้วก็ญาติโยมทุกท่านทุกคนก็ขอให้เรามีกำลังทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญากำลังสามัคคีช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่ชีวิตครอบครัวสังคมประเทศชาติเพื่อแก้ไขปัญหาที่มันมีอยู่แล้วก็ ทำให้ก้าวหน้าไปสู่ความสุขความเจริญงอกงามความดียิ่งยิ่งขึ้นไปก็ขอให้ทุกท่านเจริญด้วยเจ้าตุลพิทธพรชัยทั่วกันขออนุโมทนา